interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă spunem plini de senin, bun găsit! Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, am afirmat despre noi că suntem plini de senin, dar nu pentru că toate lucrurile în ce ne privește merg strună, ci pentru că ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre Dumnezeu alături de dumneavoastră. Suntem mulțumiți cu puțin, chiar dacă ar fi mult loc de mai bine. Știți că în întâlnirea noastră anterioară la acest subiect am rămas, al nemulțumirii poporului lui Dumnezeu. Să aflăm care este problema, nu care provoacă nemulțumirea, pentru că nemulțumirea poate fi diferită în funcție de persoană, ci în nemulțumire.
Acum, spiritul critic realist e bine să-l ai, pentru că el te ajută să faci diferența între nevoile reale ale existenței și mofturile instinctuale. Că cei mai mulți dintre noi se conduc după mofturi instinctuale. Chiar printre presupușii buni creștini, puțin se bucură de pacea și iubirea lui Dumnezeu așa cum ar trebui și în conformitate cu privilegiul pe care îl au. Puțin. Cu toate că motivul poate să fie în unele cazuri o risipă de prețuire a lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei, nu întotdeauna este așa. Sunt mulți creștini care nu înțeleg că este privilegiul lor să fie fericiți în religia lor. Ei trăiesc mai degrabă în umbra crucii decât în razele luminii ei. Putem fi mulțumiți cu ceea ce avem? Sigur că putem fi mulțumiți cu ceea ce avem. Dar o întrebare greșită care se pune este, dar cât trebuie să avem ca să fim mulțumiți? Nu se pune așa întrebarea. Dacă Dumnezeu face posibil să avem un anume cuantum de a avea, ăla este care trebuie să ne facă să fim mulțumiți. Nu trebuie să ne comparăm, să comparăm cantitatea bunurilor noastre, dar nu doar bunurile ne aduc bucurie. Bucurie de înaltă calitate se află în afara bunurilor, care nu îi vorbește neapărat din bunul pe care l-am. E o bucurie a sufletului, o bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu, o bucurie a unui dialog, o bucurie a unei relații dintre noi. Avem un dialog, discutăm ceva, ne bucurăm că ne-am văzut. Nu intră neapărat în ceea ce poate fi numărat sau cântărit, nu. Deci bucuria vine din toate direcțiile existenței noastre. Dar este un instinct, sentiment pe care trebuie să-l cultivi. Și dacă cei mai mulți oameni nu sunt bucuroși așa cum le cere Scriptura, nu că n-ar avea motive, ci că nu s-au obișnuit să-și cultive spiritul mulțumirii. Spiritul mulțumirii începi să-l dezvolți mulțumind pentru ceea ce ți se face, pentru ceea ce ești. Sunt oameni care nu știu să mai spună nici mulțumesc atunci când îi faci realmente un bine, îi dai o întâietate, îi faci o cinste. Merge înainte ca tractorul. Nu știe să mulțumească. Oamenii aceia au o mare lipsă. Trăiesc într-o criză profundă de identitate, pentru că adevărata identitate umană se bazează foarte mult pe spiritul de bucurie, numai așa știi să te bucuri de viață.
Care e problema în nemulțumire?
În general, nemulțumirea este un fel de lamentare a egoismului. Dar cu toată lucrarea și strădania lor, le lipsește un lucru, credința în Dumnezeu. Nemulțumiții n-au credință că acela care a început o lucrare în ei o va și sfârși. Ei nu cred că Dumnezeu se interesează de tot binele lor. Trăiesc mereu în frică și în angoase. Ei privesc cu dezaprobare spre, ca Marta, de exemplu. Marta era mereu nemulțumită și a venit și s-a plâns Domnului. E nemulțumită, deoarece sora ei, Maria, sta și asculta pe Domnul și nu asculta de ea. Acum, da? Îi spunea, Maria nu se află într-o poziție bună. Ce mănâncă după ce se termină ascultarea? Nu. Și este foarte surprinsă când Domnul o apără pe Maria. Astfel de creștini lucrează și sunt credincioși în lucrarea lor, dar lăuntric ei consideră că alții nu-și fac partea și că prea mult din povară se află asupra lor. Și desăși sunt oameni de bine, sunt oameni curați, ei nu știu să cultive bucuria și mulțumirea sufletească. Marta făcea un lucru excepțional pentru Domnul Iisus și pentru grupa ucenicilor, pregătea masa. Dar ceea ce combate Domnul în atitudinea ei este spiritul acesta de nemulțumire. Nemulțumirea imediat se compara cu celălalt. Se compara cu Maria. Îți imaginezi că Maria imediat s-a ridicat de acolo și a fugit să o slujească pe Marta? Nici de cum, Maria nu s-a clintit. Și îți imaginezi că n-a avut ce să le dea să mănânce la prânz atunci când a trebuit să pună masa? Ba, le-a pus masa. Tot Marta a făcut treaba. Că Marta putea să facă treaba aia. Dar nemulțumirea ei nu izvora din neputința de a face treaba. Nemulțumirea ei izvora din faptul că Maria nu făcea ca ea.
Nu presta.
Maria nu făcea ca ea. Problema asta nu este o problemă doar a celor care nu cunosc pe Dumnezeu, ci este o problemă chiar a copiilor lui Dumnezeu, a oamenilor lui Dumnezeu. Să cultivi spiritul mulțumirii. Pentru că atunci când nu-l cultivi, ești nemulțumit. Nu poți fi neutru. Nici mulțumit, nici nemulțumit nu poți să fii. Ori ești mulțumit, ori ești nemulțumit. De aceea să luptăm, sau cum zic, să ne ferim de izvoarele astea ale nemulțumirii, care sunt judecățile, sunt evaluările neînțelepte, sunt dorințele egoismului. Egoismul te face să fii nemulțumit. Vrei mai mult, mai mult, mai mult. Dar Dumnezeu ți-a dat un cuantum al nevoilor tale. Dar tu vrei mai mult. Mai mult. Dacă ai avea încredere, și apostolul zice, mulțumiți-vă cu ce aveți. Pentru că ai atât cât Dumnezeu știe că atât e necesar ca tu să te menții pe linia de plutire spre El. Dacă Dumnezeu unora le-ar da mai mult, ăia s-ar strica și ar strica calea. Dacă altora le-ar da mai puțin, la fel ar face. Acum, unii strică calea și atunci când li se pare că au mai puțin și devin răzvrătiți, alții își strică calea și atunci când au mai mult și devin înfumurați. Însă, dacă cultivi spiritul de mulțumire pentru Dumnezeu, eviți cele două extreme. Să devii înfumurat sau să devii răzvrătit. Rugăciunea lui Agur din Proverbe 30, asta spune. Nu-mi da nici așa, nici așa, ci fă-mă așa încât să fiu mulțumit, să stau în echilibru față de tine. Așa putem combate spiritul nemulțumirii.
Cum ne putem arăta recunoștința față de Dumnezeu? Câteva acte practice, nu numai să-i mulțumim în rugăciune.
Creștinii trebuie să fie oameni veseli. Veselia este un mod de a-ți arăta recunoștința față de Dumnezeu. Și ei trebuie să fie veseli chiar în mijlocul celor mai solemne evenimente. Hristos a fost bine dispus și radios chiar când El a înfruntat crucea. Pentru că vesel, în modul în care o spun eu acum, nu înseamnă să țopăi. Nu ești vesel doar când țopăiești. Să fii de fel în sufletul tău. Și Iisus așa a fost. De ce să nu fim și noi veseli? Dumnezeu a pus o cântare nouă în inima celor la care sunt mântuiți. Știu să cântăm. Ei sunt fiii celui prea înalt și un motiv să te veseli, vezi? Ei umblă cu Dumnezeu și este un alt motiv. Ei sunt fericiți în iubirea Lui și asta e un motiv destul de puternic. Însă, din păcate, nu toți creștinii au pacea lui Dumnezeu în inima lor. Ei au uitat făgăduința lui Iisus, care spunea, vă dau pacea mea, să nu vi se tulbure inima și nici să nu se înspăimânte. Din păcate, inima multora este tulburată, ei se tem, se întristează uneori. Spune o statistică în psihologie că nici măcar 10% nu se întâmplă din spaimele care ne fac pe noi nefericiți. Adică îngrijorările noastre, tulburările noastre, noi le trăim anticipat, ele nu se întâmplă niciodată. Numai că ne-a făcut rău, că noi ne-am consumat fără gratis, așa, fără niciun motiv real, da? Ei, dacă am fi atașat lui Dumnezeu și am cultivat spiritul acesta al mulțumirii, atunci noi am fi mai veseli, am fi bucuroși. Nu se poate să fie o bucurie mai mare pentru un părinte, pentru o mămică, pentru un tătic. Nu mă refer la părinții denaturați, mă refer la aia normali. Să nu fie fericiți când văd că copiilor sunt veseli. Când văd că copiilor ratiază de bucurie. Că nu se cramponează așa, gata, a căzut puțin, s-a julit, acolo rămâne lat să vină să-l scoală nu știu cine. A julit, ridică, merge înainte, mai acolo, mai face ceva. Deci, este optimist. Asta este una din marile mulțumiri ale lui Dumnezeu. Când își vede copiii, mai ales pe creștini, îi vede optimiști. Da, sunt greutăți pe pământ, da, se întâmplă în orice unde se întâmplă. Și asta se întâmplă datorită alegerilor noastre greșite, datorită faptului că îi spunem, Doamne, nu mai lucra pentru noi, te rog, nu avem nevoie de tine, nu te recunoaștem, nu existi. Și Domnul, în bunătatea Lui, îți respectă voința și se dă la o parte. Și îngerii Lui nu mai luptă cu îngerii celui rău ca să te apere. Nu. Sunt și situații de genul ăsta. Dar, dacă ești un creștin adevărat și l-ai pe Dumnezeu în viața ta și îi permiți să lucreze pentru tine, să te înțelepțească, să faci alegeri bune, să te facă sănătos printr-o alimentație corectă, printr-un trai echilibrat, da? Să-ți hrănești mintea într-un mod cu hrană bună, de 100%. Sigur că Dumnezeu face lucrurile astea, te trebuie, ai tot motivul să fii fericit, să-i mulțumești în fiecare clipă, în fiecare dimineață, pentru că te-ai trezit la o nouă dimineață. Și când trăiești într-o relație frumoasă cu El, nu așa vii la El numai când ai dat-o în bară sau te-a prins la colț. Atunci, ca la serviciu de salvare, na, puțină spasă cine la salvare. Dar atunci când ai nevoie, atunci sun și nu mai contează. Nu, Dumnezeu nu este un serviciu de salvare. El vrea să fie cineva care să locuiască cu noi și la noi. Deci, sunt și alte motive care nu le amintesc acum, că nu avem timpul, dar am ales pe aceasta, care este foarte adesea neglijată. Dacă vrei să mulțumești lui Dumnezeu prin ceva în afară de jertfă, mulțumește-i prin starea ta sufletească, o stare de bucurie, de pace, o stare echilibrată. Când suntem așa, îi mulțumim lui Dumnezeu. Însă am văzut că oamenii, e o anomalie, sigur, a păcatului. Chiar când au niște momente de liniște, așa, în loc să mulțumească lui Dumnezeu, se duc, se îmbată, își fac de cap, fac ceva ca să ajungă triști. Fac ceva care să le nebunească bucuria aceea. Starea aia de pace, de liniște interioară, atunci se duc și fac ceva. Ceva ca să nu mai fie așa. Din păcate. Cu veselie și bucurie să prezentăm inimile și viețile noastre lui Dumnezeu ca un miros bine plăcut, spunea o mare scriitoare de cărți religioase. Bucuria și veselia este pentru Dumnezeul nostru, adică au un miros bine plăcut pentru El. E fericit să ne vadă bucurându-ne așa cum suntem noi fericiți când vedem pe copiii noștri fericiți.
Slavă, slavă, împecioarire Domnului nostru, Salvator, slavă, slavă, îngerii cântă, El este Domnul, Domnilor. Cinste-nchinare, doar se cuvine, doar prin El avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea, Regelui vecilor. Slavă, slavă, în veci mărire, pe om din moarte l-a salvat. Glorie, glorie, lumești doar glorie, cu Dumnezeu ne-a împăcat. Cinste-nchinare, doar Lui se cuvine, doar prin El avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea, Regelui Regilor. Slavă, slavă, în veci mărire, oameni și îngeri să-i cântăm. Glorie, slavă și adorare, cu toți în coruri să-nălțăm. Cinste-nchinare, doar Lui se cuvine, doar prin El avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea, Regelui Regilor.
Radio Vocea Speranței.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Ne reauzim pe Frecvența Speranței în cea de-a doua parte a emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Cum a procedat Moise după ce Dumnezeu i-a cerut, așa cum citim în cartea Exodul, la capitolul 24, versetul 5?
Versetul 5 spunea, a trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderii de tot și să înjunghie tauri ca jertfe de mulțumire. Asta a discutat ce însemnau lucrurile astea. Iar versetul următor spune, Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. Acesta este aspectul nou care apare aici. Faptul că a trimis niște tineri, repet, m-a impresionat. Și la comentariul anterior am spus asta, tineri, da? Putească Dumnezeu își face treaba cu tinerii, își face treaba cu tinerii. Iar atunci când acești tineri au fost aleși din pricina priceperii lor, da? Și au jucat un rol foarte important în cadrul jertfei și s-a reînnoit părtășia lor cu Dumnezeu, au ratificat legământul pe care îl făcuseră mai înainte, Moise a mai făcut un gest și anume din sângele jertfelor a luat o străchină, da? Jumătate a pus într-o străchină, jumătate în cealaltă.
Care era rostul sângelui din farfurii?
Jumătate din sânge, pentru că sângele simboliza viața victimei, el era o parte esențială a fiecărei jertfe. Cum jumătate din sânge a fost repartizat pentru popor și jumătate pentru Dumnezeu. Sângele stropit pe altar, sigur, îi cerea Domnului în mod simbolic, da? Să primească jertfa care se aduce în numele lor. Și cu direcție la marea jertfă a Domnului Iisus Hristos. În același timp îi spunea Domnului că prin jertfa aceea au ei curaj să vină înaintea lui. Prin jertfa aceea mare, care îl simboliza pe Domnul Iisus Hristos.
Ce era altarul?
Altarul era un loc sacru și central în practicile religioase ale multor religii antice. Nu este invenție evreiască. În general, altarul reprezenta un spațiu destinat sacrificiilor și ritualelor religioase. Uneori era situat în templu sau în alte locuri de cult, alteori pe înălțimi, sub copaci și sacri. În cadrul altarului, credincioșii își aduceau ofrandele lor, adică jertfele. Cel mai mare altar care a existat vreodată, Biblia consideră că este pământul.
De ce?
Pe el a fost adus ca jertfă Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul cerului.
Deci nu contează miliardele de animale care au fost aduse.
Toate acelea l-au simbolizat pe el. Adevăratul și cel mai mare altar a fost pământul. Însă, cele mai iubite altare de Dumnezeu sunt inimile credincioșilor lui. Spuneam și mai înainte că sângele simbolizează viața victimei, cerută ca pedeapsă pentru călcarea legii. Prin stropire, sângele ispășitor ajungea în sanctuar și la ziua ispășirii era curățit. Deci, sângele acesta simboliza actul curățirii în virtutea morții jertfei. De exemplu, aveau loc tot anul jertfe la sanctuar, se aduceau, cine păcătuia venea și se aducea, se lua din sângele acesta al jertfei. Să dau un exemplu. Eu am păcătuit și vreau să vin să aduc o jertfă ca Domnul să mă ierte de păcatul meu. Din jertfa pe care eu am adus-o, se lua o cantitate de sânge, preotul o lua și o stropea perdeaua dinspre Sfânta Sfintelor. Și de la toate jertfele se stropea acolo spre Sfânta Sfintelor. Venea ziua ispășirii și printr-o jertfă, Domnul, de fapt, marele preot de data asta, nu preoții, marele preot, venea și lua toate păcatele acelea care fuseseră aduse prin sânge, aduse și se punea asupra capului pentru Azazel. Aceasta simbolizează transferul păcatului. Ăsta se arată aici, se vede esența planului de mântuire. Cum era planul de mântuire? Omul păcătuia și ca să fie salvat, trebuia cineva să-și asume pedeapsa în locul lui. Și trebuia să fie făcut transferul de pe omul păcătos asupra autorului real. Cine e autorul real al păcatului? Autorul real este Satana. Pentru că Satana este cel care îl ispitește pe om, l-a ispitit, el a adus păcatul aici. Păcatul n-a fost invenție umană. Este invenție satanică. Asta a venit aici, noi am fost virusați. N-am devenit noi din nimic virusuri. Deci ne-a păcălit, a păcălit-o pe Eva, a păcălit pe om. Și acum Domnul a făcut un plan și a zis, cum facem să-l salvăm pe omul ăsta care e victimă și să plătească în fața legii ăla care l-a pus cu adevărat, adică Satana. Cum transferăm păcatul ăsta acolo? Păi ar fi două situații, am putea în două feluri. Fie ca autorul păcatului, Satana, să zică, să vină să spună, te rog, iau asupra mea păcatele omului, că eu l-am făcut pe om, că dacă eu nu l-aduceam în halul în care l-am adus, omul ar fi fost sfânt, ar fi ascultat de tine și era așa cum în grădina Edenului. Dar nu poate să zică diavolul așa ceva, că dacă ar zice așa ceva, nu mai e diavol atunci. Deci diavolul refuză, categoric. Atunci mai există o cale, calea legală. Și care e calea legală? Omul vine și îți mărturisește păcatul. Există o jertfă, cineva moare în locul lui. este luat păcatul, dar moartea asta este, cum să zic, parțială, nu este moartea veșnică. Cineva vine, preotul, și prin sângele ăsta ia păcatul de pe păcătos și îl transferă pe un mijlocitor. Deci, este rolul mijlocitorului aici. Între om și autorul păcatului, Dumnezeu plasează un mijlocitor. Sigur că mijlocitorul ăsta trebuie să împlinească niște condiții. Vom vorbi despre ele, sau mi se pare că am mai vorbit o dată despre ele. Dar acum repetăm. Preotul lua sângele acesta al jertfei pentru păcat și o parte din sânge stropea cu el perdea dinspre Sfânta Sfintelor, adică transfera păcatul asupra Sfintei Sfintelor. Mijlocitorul ăsta nu putea să fie decât Domnul Hristos, numai Dumnezeu. De ce? Pentru că el era creator și era egal sau mai mare decât toți păcătoșii. Putea să fie nenumărate miliarde. Oricum, creatorul e mai mare decât creatura. Deci toți care vreau să fie mântuiți, puteau să fie mântuiți. Mijlocitorul a luat asupra lui. Pe de o parte, Satana l-a omorât pe Domnul Hristos. Că el l-a omorât la Golgota. Domnul Iisus nu a avut niciun păcat. Atunci de ce a murit Iisus? Dacă el nu a avut păcat. E o dreptate universală. Moartea nu este decât a păcătoșilor. Dar Domnul Iisus i-a făcut. A murit, a luat asupra lui păcatele oamenilor, a devenit păcătos pentru că asupra lui erau păcatele oamenilor și Satana l-a omorât la Golgota. Atunci, prin lege, el a devenit victimă și ăla care l-a omorât trebuie să preia toate păcatele care erau asupra lui, toate datoriile lui. Asta făcea la ziua ispășirii preotul, marele preot. Toate păcatele care fusese aruncate asupra Sfintei Sfintelor, asupra perdelic, prin sângele ăsta, de asta a luat sângele. Ăsta era, ai zis, de ce era nevoie să stropești cu sângele? Ca să păcatele poporului să fie puse asupra sanctuarului. Și la ziua ispășirii venea preotul, lua păcatele acelea și le punea asupra țapului pentru Azazel. Pe cine reprezenta țapul pentru Azazel? Pe diavol. Pe diavol. Și pe el îl mâncau fiarele în pustie. Mijlocitorul, înțelegem acum care e rolul Domnului Iisus? El aduce jertfa lui, el moare acolo. El nu e vinovat, el nu are păcat. Dar o face ca să poată să ia păcatul de la mine, îl pune asupra lui. Și apoi la ziua judecății, deasupra lui trece asupra autorului adevărat al păcatului. Ăla care chiar ne-a virusat pe noi. Care era autorul moral. El era autorul moral. Asta face Domnul Iisus pentru noi. Altfel nu avea nicio șansă. Doar el putea să fie mijlocitorul. Și el face lucrul ăsta. N-avea nicio obligație. A înviat pentru că el n-avea niciun păcat în dreptul lui. Prin judecată, Domnul a luat păcatele ale lui, a suferit moartea asta temporară, dar dacă nu murea de asta, atunci nu putea să ia, nu putea să fie jertfă și nu putea să ia păcatul de la mine, să-l pună asupra lui și apoi să fie pus. El le-a luat de la mine și le-a pus asupra lui. Legea le-a luat de la el și le-a pus asupra lui, care era vinovat cu adevărat. Ăsta era rolul sângelui. Transfera păcatul.
Despre altar și implicațiile lui în închinarea la Dumnezeu sau în închinarea creștină vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Până atunci puteți afla mai multe deschizând Biblia dumneavoastră sau accesând revese.ro, arhiva, atât pentru emisiunile de vorbă cu trecutul, cât și pentru celelalte emisiuni care abordează subiect spiritual. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.